Augusta sākumā Latvijas vīriešu un sieviešu izlase dosies uz Pasaules šaha olimpiādu, kas šogad notiek Norvēģijā, Tromso, kas ir dzimtene arī pasaules čempionam Magnusam Karlsenam, kurš ir nu, šī laika šaha pasaules zvaigzne. Un mēs ceram uz augstu vietu arī šajā olimpiādē un priecāsimies, ja iekļūsim desmitniekā gan vīriešu, gan sieviešu izlase ir sev izvirzījuši šādu mērķi. Ir vairākas valsts, kuras ir ieviesušas šahu šobrīd skolās kā fakultatīvu priekšmetu, ir arī valsts, kuras kā obligāti, piemēram, Armēnija, arī Grieķija, nu pat ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Pasaules šaha federāciju, lai šahu ieviestu skolās. Un jāsaka, ka arī Latvijas izglītības un zinātnes ministrija pirms dažiem gadiem parakstīja nodomu protokolu ar Kirsten Viļumžino, kurš ir šī brīža Pasaules šaha federācijas prezidents, par iespēju attīstīt arī šahu kā, nu, kā iespējamo mācību priekšmetu skolās. Un mēs šodien arī īsi aprunājām šo ideju ar prezidenta kungu, un viņš arī no savas puses vērs uzmanību, ka tā būtu brīnišķīga ideja, jo šahs attīsta loģiku, attīsta prātu, un jāsaka, mēs runājam arī par izglītības sistēmas paradigmas maiņu, ka svarīga bērnam ir nevis iekalt zināšanas, bet veidot tādu prātu, lai viņš varētu savu zināšanas sintezēt vai prasmīgi izmantot. Un šahs, tāpat kā mūzika, ir ideāls līdzeklis, lai prātu šādā veidā attīstītu.